www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq.az saytından Hotbird və Türksat Beykinindən işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və bu saatda biz New Media haqda danışırıq. Bu New Media medianın rəqibidir, yoxsa davamı? Disputas portalının rəhbəri İlnur Bayım studiyamıza. İlnur Bayım, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram. Və media üzrə ekspert Zeynal müəllim Məmmədli studiyamıza. Zeynal müəllim, xoş gəlmiş. Salamlayıram. Əvvəlcə gələn həmin bu qlobal məsələyə cavab tapaq ki, New Media medianın rəqibidir, yoxsa davamı? İlnur Bəy, siz nə düşünürsünüz?
Məncə yeni media ənənəvi medianın progresinin gələn addımıdır və bu haradasa rəqib bir rəqib bir anlayışdır. Yəni,
nədə rəqabət var və nədə davamiyyət var sizcə?
Yeni media nəzərdə tutanda biz yaratdığımız layihədə ondan ibarətdir ki, xəbərlərin məlumatlar bizə əsasən əhalidən gəlir və bu nöqtəyi nəzərindən biz ənənəvi medianı üstələyirik ondakı. Yəni, onlar fiks şəkildə jurnalist statına işləyirlər. Amma burada bizə xəbərlər bölgələrdən gəlir. Nədə biz uza bilərik ənənəvi mediada? Yəni, xəbərin doğru olması məsələsində, yəni hansısa vətəndaş o məlumatı verirsə, o məsuliyyət daşımır, biz özümüz daşıyırıq. Amma ştatda işləyən jurnalist özü tam bu yükü onu öz çiyinlərində daşıyır və sözsüz ki, doğru və yoxlanmış məlumatı verəcək.
Zeynal müəllim, sizin fikirləriniz hələ eyni suallardır.
Mən prinsipcə Elnur bəylə razıyam, yəni bu anlaşdan gözümünda, amma razılaşmadığım nöqtələr hansıdır? Məsələn, peşəkar media, new media deyəndə təkcə oradakı o vətəndaş jurnalistikasını, yəni belə deyək də, xəbər qaynağı artıq bu xəbər tükədicilərinin, xəbər istehlakçılarının özü olur. Yəni, onlar özü oluru öz tarixinə boylanır və görür ki, bunu da təzə başlayanda medianın özündə də belə olurdu. Amma sonra o ayrı-ayrı qurumlar yarandıqca, bu bir belə deyək, bir sənaye, bir istehsal sahəsi kimi formalaşdıqca, bütün bu PR texnologiyaları inkişaf etdikcə və medianın əhəmiyyətini başa düşən dövlət qurumları, hökumət qurumları bu mediadan özlərinə əlverişli istifadə yollarını öyrəndikcə, bəli, bu media xalqdan xeyli uzaq düşdü, sadə desək. Sadə desək. Yəni, demək istəyirəm ki, istənilən halda new media bu medianın əslində xilasıdır. O mənadakı ənənəvi media əgər inam azalırdısa, insanların inamı azalırsa, new media sanki bir elçi kimi, göylərdən inmiş peyğəmbər kimi bu inamı təzədən qayta almasına xidmət edir. Amma arxayın olmayaq ki, ondan da başqa məqsədlər, istifadə yolları olmayacaq.
Yəni, new medianda
təbii, o qüdrətli vasitələr kimin əlindədir?
Bu indi bu Facebook-dur, Twitter-dir, digər məsələlər, MySpace-dir, YouTube özü ilə video variantında, LinkedIn adlı bir şəbəkə də var. Onlar yaranlanda məqsədlər tamamilə başqa cür idi. Tamamilə başqa məqsədlər idi. Amma getdikcə bu, belə deyək, icadlar yeni bir funksiyanı, həmin bu yeni medianın funksiyasını, new medianın funksiyasını yerinə yetirməyə başladı. Burada İlnur Bey bayaq toxundu əsas problemlərdən birinə və bu problemləri artıq yazırlar. Ki, burada xəbərin doğru olub, doğru olmamaq məsələsi, jurnalistika etikasına riayət etmək və s. Necə tənzimləmək Zinomaya. Yəni, ümumiyyətlə lazımdırmı?
Yox, burada önəmli olan New Media'nı, bax, New Media'nı biz harada ondan daha çox hissiyyət olduq. Siz adını saydırsanız, internet, sosial şəbəkələr, müxtəlif, yəni internet məkanında.
Bəli.
İnternet məkanı necə tənzimlənir? İnternet məkanı tənzimləməlidirmi? Bu məsələ kifayət qədər çox planlı, çox laylı və siyasi müstəviyə gəlib çatan məsələ. Amma bir dənə araşdırıcı da bu ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi çox dəqiq bir şey çox ifadə etdi və Azərbaycan Auditoriyası xatırlatdı ki, biz internet deyəndə, internet deyərkən bunun hər hansı bir dövlətin məkanı kimi təsəvvür etməyimiz olmaz. Bu sadəcə insanlar arası ünsiyyətdir. Bu təsəvvür etsin. Yəni bu heç bir dövlətin mülkiyyəti deyil. Və internetin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, insanlar arası tənzimlənməyən, etik tənzimlənə bilər, etik tənzimlənə, qanunla tənzimlənməyən insanlar arası ara kəsilməz ünsiyyəti saxlasın. Bax, New Media bu baxımdan önəmlidir və onun deyək ki, yanlış çıxması, falan çıxması o qədər böyük təhlükə törətməyəcək. Çünki bu internet məkanı olduğundan yanlışların düzəlmə imkanı ara kəsilməz var. Bax, tənzimlənməmək həm də buna görə lazımdır ki, yanlışlar düzələ bilsin. Yanlışlar heç kimə əlavə xeyir gətirməsin. İctimai rəyin monopolistinə, insarsına çevirməsin. Yəni, bu baxımdan nə qədər problem yaradırsa da internet, bir o qədər də o problemləri aradan qaldırmaq üçün imkan verir.
Yəni, təkamül.
Bəli.
Elnur bəy, lazım bu məsələlə və ümumiyyətlə nəzarət hər hansı bir şəkildə olmalıdırmı? Və əgər hə, onda onun çərçivəsi hardadır?
Mən üzr istəyirəm həmən, mən nəzarətin heç olmaması deyəndə, aydın məsələ, mən etika sözünü ayrıca vurguladım.
O, o deyək ki,
özümüzün öz vicdanı olsun, bu başqa məsələ.
Əgər biz Azərbaycanda qeyd olunan və qeydiyyatdan keçmiş saytlardan danışırıqsa, bizim Azərbaycanda olduğumuzu nəzərə alsaq, o mənbələrin, xəbər mənbələrin təsisçiləri hansısa şəkildə məsuliyyət daşımalıdır Azərbaycanda. Hər qanun çərçivəsində də olmasa, hansısa formada o məsuliyyəti onların belinə qoyacaqlar. Yəni, bunu nəzərdə almalıyıq. Misal üçün, amma xaricdə olan, misal üçün, bu yaxınlarda Wikipedia-da, Wikipedia-nın şurası belə bir qərar qəbul etmək istəyir ki, yaşayan və məşhur olan adam barəsində məlumat moderasiya olmamış şəkildə sayta çıxmayacaq. Yəni, indi necə Wikipedia işləyirdi? Siz istəyən adam login edib, o məlumatı qoyurdu.
Bəli.
Yaşayan məşhur adam barəsində o məlumat moderasiya olmamış şəkildə artıq Wikipedia-da peyda olunmayacaq. Yəni, bu hansısa tənzimləmə mexanizmidir, onlarda da bu. Yəni, onlarda da bu mexanizmdə internet anonimliyi var və düzgün qeyd olunan kimi onu sui-istifadə edə bilərlər və bu hansısa mexanizmlər bunun qarşısı alınır. Amma hansısa şəkildə məncə hesab eləyəm ki, tənzimləməlidir.
Amma hansısa şəkildə və nə tənzimləməlidir? Yəni, misal üçün forumda. Yəni, forumda hər hansı bir mövzunun öz moderatoru olur və o etik qaydalarına səhv etmirəmsə, riayət etməyən fikirləri yerləşdirmir. Bozur.
Bizdə yəni hansı formada baş verir? Misal üçün bizdə də çox adam böyük 70 mindən çox bizdə qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər var və ondan da çox qeydiyyatdan keçməmiş. Misal üçün xəbər gəlib açacaqla bilmək ki, doktor Ziya döyülüb. Biz o xəbəri qoysaq, bütün şəhər başlayacaq sizə zəng vurmağa, narahat eləmək. Bu xəbər yayılacaq. Bu xəbər hansı formada artıq mətbuata keçəcək? Ham bilməyənlər deyəndə görə sizi döyüblər. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün o mövzu o saat ləğv olunacaq və sizdən öz məlumat alacaq. Əgər doğrudan da siz döyülmüsünüzsə, o mövzu qayıdacaq və müzakirə gedəcək. Yəni, belə şəkildə
tənzimləmə
budur. Yəni, həm sizi qoruyur bu tənzimləmə, həm bizi ona görə sabah siz bizə qarşı məhkəmədə iddia qaldıra bilərsiniz. Halbuki biz istifadəçilərin yazmağına məsuliyyət daşamırıq.
Bax, burada Zeynal müəllim, məsələ həmin o sərhəddir də. Görürsünüzmü, Elnur bəy deyir ki, məlumat çıxır, hayqü yaranır, ajiotaj qopur, sonradan biz məcburuq öyrənək ki, bu nə məsələdir. Çünki bu azad məkandır da. Amma jurnalist etikasına riayət edərkən, prinsiplərinə riayət edərkən, mütləq şunlar səvvəlcə onun məlumatının doğru olub olmadığını öyrənməlidir. Sonra havacılığa bırakmalıdır. Bu əvvəlcədən məğlubiyyət deyilmi?
Yox, əvvəlcədən məğlubiyyət deyil. Amma yenə deyim, sizin narahatınızı başa düşürəm. Yəni, biz nə qədər çox maniyyə əngəl qoysaq, hətta yüksək materiyadan çıxış edib və əngəlləri internet jurnalistikası qarşısında qoysaq, jurnalistika deyək, təkcə jurnalistika yox, internet media biraz fərqli olacaq. Mən yenə deyim, burada da bir şeyi mən Elnur bəylə də dəqiqləşdirmək lazımdır. Siz özünüzü media kimi orada qəbul edirsiniz? Yoxsa sadəcə bizə bu önəmlidir. Mən bir mediayam. Mən bir qəzetəm, mən bir dərgiyəm, mən bir nəyim? Yoxsa mən sadəcə məlumat qaynağıyam.
Ya Azərbaycanda o önəmlidir. Mən keçmiş iş yerimdə 4 il fəaliyyət göstərdim. Xəbər saytı kimi heç bir qurumda məni qeydiyyata da götürmürlər. Nə mətbuat şurasında, nə jurnalistlər assosiasiyasında qəbul eləmirlər. Halbuki önəmli xəbərlər mənbəyidir. Yəni Azərbaycanda bu niyəsə işləmir. Yəni siz özünüzü deyə bilərsiniz ki, mən mediayam, ya media deyiləm. Və onlar sizi qəbul eləmirlər, tanımırlar. Halbuki özləri gəlib sizə, yəni müsahibə də verirlər, özləri ilə xəbər yayır, amma səni qəbul etmirəm. Yəni belə bir presedent olur.
Mən sizi başa düşürəm, amma iş orasındadır ki, mənim qeydə almasınlar belə. Mən özümü media sayıramsa, deməli üzərimə bəlli öhdəliklər götürürəm. Və burada fikir verin, mən götürürəm. Bunu mənə sırmırlar, məni buna məcbur etmirlər. Mən üzərimə öhdəliklər götürürəm ki, baxın, məndə yanlış məlumat getsə, mən bunun düzəlişini həmin ilk məlum olan kimi verəcəm. Məndə, məsələn, filan bölümlər məndə yoxlanılır, filan bölümlər yoxlanılır. Yəni, mən öz tükədicilərimlə, istehlakçılarımla, istifadəçilərimlə açıq bir siyasət yürürəm. Tam səmimi, yəni, yanlış ola biləcəkləri onların diqqətinə çatdırıram. Bu çox önəmli məsələdir. Yəni, məndən nə cür istifadə, mən bütövlükdə nəyi, nədə yanlışa yol verə bilərəm, bu ehtimal çoxdur. Mən açıq bax bunu bildirirəm. Bu öhdəliklər varsa, bir sözlə, redaksiyalarda olur, bəlli redaksiya öhdəlikləri olur, rəhbər qaydalar olur, prinsiplər olur, bəli, etik öhdəliklər olur. Belə bir öhdəliyi götürmüşsünüzsə, sizi qeydiyyat alırlar, almırlar, siz artıq, necə deyirlər, özünüzü media sayırsınız və sizə inamla bağlı, yəni alverə çevirmirsiniz bu inamı. Hərçəndi, mən özümü media adlandırıb yalandan oyunun da iştirakçısı ola bilərəm, bilirsiniz. Başqa medyaları gözdən salmaq üçün, əksinə, baxın, fikir verin, nə, uçurma da yuvarlana bilir. Yenə deyirəm, yəni burada hər şeyi buraxmaq lazımdır. İstifadəçilərin sayı nə qədər çox olursa və məlumat qaynaqlarının sayı nə qədər çox olursa, internetdən pis mənada istifadə etmək, interneti alətə çevirmək imkanı da o qədər daralacaq. Basubət bundan gedir.
İmkanlar
maksimum adam internetdən istifadə edə bilsin. Bu da nə deməkdir? İnternetin qiyməti ucuz olsun, internetə çıxış imkanları məhdudlaşdırılmasın, sonra insanların hüquq və azadlıqlarının bağlı cəmiyyətdə problemləri azalsın. Hı-hı. Yəni bu şəraitdə, bu şərtlər altında internet sözsüz ki, çox müsbət şey olacaq.
Bəs həmin o istifadə məsələsi, Zinomən, necə siz baxırsınız ki, media sosial şəbəkələrdən öz belə deyək qazancı üçün və yaxud da populyarlığı üçün həddindən artıq çox istifadə etməyə başlayırlar. Yəni bu sosial şəbəkəyə bir o üzv kimi daxil olub, sonradan da həmin o sosial şəbəkəni ələ almaq prosesi. Nə dərəcədə bu, yəni təbii qanunlara riayət etməkdir?
Yox, bilirsiniz, əgər bazar sərbəstdirsə, bazarda insarçılıq yoxdursa, bazarda. Yəni, bu təhlükəli olmayacaqdır. Bu bir yarış, bəlli yarış çərçivəsində gedəcəkdir. Bazarda monopoliya varsa, sözü, biz sosial şəbəkə deyək ki, peşəkar media qurumu üçün çox məlumat qaynağı deməkdir. Havanı proqnoz, izə düşmək üçün şans deməkdir, izə düşmək üçün. Amma məlumat şəbəkələrində getmiş hər şeyi tutaq, birbaşa mənim çatdırmağım bu artıq işimi qeyri-peşəkar yanaşmam olacaq. Çünki sosial şəbəkədəki ayrı-ayrı adamlara məxsusdur. Bunların yoxlanılması ilə bağlı problemlər və filanlar var. Amma mən mediada bundan istifadə edirəmsə, mən sözsüz ki, artıq verəcəyim informasiya görə mən məsuliyyət daşıyacağım. Sosial şəbəkə yox. Hı-hı. Və mənim sosial şəbəkədən istifadə etmək, onun populyarından istifadə etmək, təbii ki, bu meylənin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Hələ özü uğursuzluğunu, uğurlu bir şey. Fikir verin, məsələn, vaxtilə Elnur Bayımov'un işte saytına bağlı. Siz bakın ne kadar medya kurumu Azerbaycan'da o sayta Azerbaycan'dakiler de faydalanırdı ondan. Evet. Faydalanırdı. Yani yani benim yakınlığım var. Mənim hatta özünle içeri aparma imkanım var. Mən, sözsüz ki o faydalanmalara çok ciddi baksak onlar o Diyaz'dan istifadenin bir adım irayla aparmırlar. Halbuki istenilen materyaldan peşekar jurnalistika yalnız izle düşmək için istifadə eləməlidir. Sonradan özü dolğunlaşdırmalı, əlavə etmək. Bu iş görülmürdü. Sadece oradan götürülür, verilirdi. Bu da ki siz deyən qorxunu yaradır.
Medianın işinə ki işıqlandırma adətdə müəyyən bir mənada sən maarifləndirmə işinə məşğul olmalıdır da və yaxud da hansı bir nəticəyə gəlməkdir. Ərçən ki bu bəyan edilmir, amma biz işdə görürük bunu. Elnur bəy, siz misal üçün öz forumumuzun nümunəsində deyə bilər misiniz ki virtual məkan və virtual məkanda müzakirə edilən məsələ, daha doğrusu hansı bir məsələnin müzakirəsi nəticəsində hansısa bir məntiqli sonucluğa gəlib çıxılıb, yəni nəyinsə problemin həlli tapılıb, telekanal, radio kanal, adi qəzetlərdə müqayisədə, yəni virtual məkan belə hallar olubmu ki daha böyük sürətlə adi medianı üstələyib?
Bəli. Yəni, söhbət dövlət qurumlarına yox, iri korporasiyalardan gedir. Yəni, onlarla əlaqədar olan materiallar çıxan kimi və bu barədə yəni, söhbət yəni, gedən kimi onlar operativ şəkildə reaksiya verirlər və məsələni çalışırlar ki, həll eləsinlər, xahiş edirlər, o mövzunu yığışdırsınlar. Özləri üçün, mən o zaman dəvət edirəm ki, gəlin özünüz ictimaiyyətlə danışın ki, bu məsələ həll olunub. Yəni,
nə onları bax belə hərəkət etməyə məcbur edir? Axı, əksər hallarda qəzetlərdə misal üçün yazılan məsələlər belə sürətlə öz həllini tapmır.
Bilirsiniz necə, mən 99% Azərbaycanlı qəzetlər heç kim oxumur. Yəni, onların hansısa ya siyasi məqsədlər daşıyırlar, ya da reketlə məşğul olurlar. O qəzetləri də heç kim qəbul eləmir. Amma hansı obyektiv qəzetdə, o balaca cüzi faiz obyektivdir var, təsiri olan qəzetdə, ya da ki, internet məkanında məlumat yayılırsa, onlar o negativi istəmirlər qəbul etməyə. Söhbət biznes strukturlardan gedir və onlar çalışırlar onu qarşısını almağa və reaksiyada olur.
Nədən? Bax belə, yəni onları internet onlar üçün belə çox təhlükəli və ağır zərbə endirə biləcək bir mexanizmdir.
Yox, mexanizm, onlar özləri istəmirlər axı neqasiya. Hansı, misal üçün, hansısa səviyyədə işçilərdən söhbət gedirsə, onlar özləri, ona görə ki, onlar öz işlərini itirə bilərlər. Ya da ki, o yuxarıda yerləşən rəhbər özü, onu da kimsə təyin edib qoyub, o hansısa bir iş görür, o istəyir sakitçidə öz işini davam eləsin. Onun bu haykü qalmağa lazım deyil. Özü o görür ki, orada o reket məqsədi ilə baş vermir, doğrudan da problem irəli gəlir. O, yəni, zərər çəkmiş şəxs bu xəbəri başlayır yaymağa, o istəyir onun qarşısını alsın, həll eləsin məsələn. Biz dəfələrlə onu özləşmişik.
Bu minvalla Zeynalan virtual məkan dəyişə bilərmi media ilə bağlı olan vəziyyət Azərbaycanda? Hansı ki bərbaddır.
Biz yoxsa yəni iş orasındadır ki biraz biz tarixi keçmişə getsək, biz mən bir dəfə bunu qeyd eləmişdim. Azərbaycanda qəzetdən öncə yəni qəzet oxucusun oxucudan öncə qəzet yaranıb. Yəni bizim bir çox xarici ölkədən fərqimiz budur. Əvvəl qəzet yaranıb, sonra oxucu. Xaricdə əvvəl oxucu yaranıb, kitablar oxunub, sonra indi bax bu baxımdan biz ki o qəzet belə deyək erasını dolğun keçirməmişik. Xilaskarımız kimi elektron media gəlir. Bu özəlliklə internet gələ bilər. Mən bu məsələni bir mənalı olaraq deməli Elnur bəylə razıyam bu məsələdə. Yəni ola bilər ki əksinə biz itirilmiş inamı, nüfuzu, nə bilim işləmək həvəsini, bəlkə peşəkar entuziazmını, bilməm nəyi, bunları əksinə bizə məs internet mediası deyib, resmen çəkinə bu sözü deyirəm, hələ ki bizim reallıqda internet mediası verəcəkdir. Yəni o bizim bir xilaskar kimi gəlib Azərbaycana. Siz təsəvvür edirsiniz, yeni nəsil nə qədər uzaq düşüb media dünyasından, amma yeni nəsilin internetlə ünsiyyəti nə deməkdir? Oxucu yetişir, tamaşaçı yetişir, dinləyici yetişir. Bu deməkdir. Başqa hansı bizim o cür bir şansımız vardı? Bir, bunlar yetişsin. Radionu dinləmirlər bir çox halda televiziya baxmırlar. Son siz Axta yani, araştırmalar basa siz görəcəksiniz ki, Azərbaycanda hər 100 tamaşaçının potensial 100 tamaşaçının cəmi 17-si Azərbaycan televiziyalarına baxır. Bütün başqalarına baxır. Amma biz artıq öz tamaşaçımız, öz dinləyicimiz, öz oxucumuz yetişir. Elnur Bayımov kimi belə deyək də, öz işin ustalarının hesabına.
Bəs təhlükə var mı bu məsələdə?
Təbii təhlükə var. Yəni təhlükə var. Müxtəlif təhlükələr ola bilər. Yəni burada Elnur Bayımovların həm peşəkarlığı, həm əxlaqi keyfiyyətləri, həm ümumiyyətlə bir çox şeylə hər birimizlə bağlıdır da bu. Yəni eyni zamanda ölkədəki mühit. Çünki sən bir uğur qazanırsansa, bu uğura yiyələnmək istəyənlər və yaxud bu uğurun istiqamətini yönətmək, dəyişdirmək istəyənlər də tapılacaqdır. Xüsusilə Azərbaycan şəraitində bunlar çox təhlükələr bundan irəli gəlir, təhlükələr. Amma internet məkanda azadlıq, new media ilə bağlı bizə bax, atmosferi bu körrama olmasa, rəqiblər yetişəcəkdir. Bax, rəqiblər normal rəqabət olanda, onlar artıq özlərinin, bax, elə bir daha dar ixtisaslaşmalı olacaqlar, daha da və bu dar ixtisaslaşma bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin keyfiyyətli və dərin informasiya almasına və xaricin də Azərbaycanla bağlı bilgilərinin daha dərin olmasına şərait yaradacaq.
Bu sahə virtual media məkanı, new media məkanı peşəkarlığı tələb edirmi, yoxsa siz bayaq qeyd etdiniz, təkamül nəticəsində bir çox problemlər
səhv edəcək? Yox, bunlar ikisi bir yerdə. Yəni, peşəkarlıq da təkamül, yəni bunlar bağlı anlayışlardır. Yəni, təbii axarla, səhv edim, öyrənimlə peşəkarlıq, yəni bunlar sözsüz ki, yanaşı getməlidir. Yəni, bunu hər şeyi öz axarına buraxmaq, bizə nədənsə azadlıq deyiləndə sanki belə özbaşınalıq başa düşülür bir yanda. Yəni, məqəd mənim özümü tənzimləməm, özümə bəlli sirətlər qoymağım tənzimləmə deyilmi? Mütləq gərək bu dövlət qanunla olsun, hökumət göstərişi ilə olsun. Yəni, mən əxlaqım baxımından, ictimaiyyətə münasibətim baxımından, ya mövzular baxımından bəlli məhdudiyyətlər qoyuramsa və öz auditoriyama bunları bildirirəmsə, bunun özü də tənzimləmədir. Bax, bu tənzimləmə internetdə fayda verə bilər. Digər məcburi tənzimləmələr yox.
Kifayət Azərbaycanda paralel dünyaların mövcudluğu barədə mən çoxdan çox dəfələrlə bu söhbəti eşidirəm, çünki bu qeyri-rəsmi söhbətlərdir. Amma Elnur bəy, virtual məkanın, bu new medianın populyarlığı, forumların mövcudluğu və digər sosial şəbəkələrin populyarlığı onu gətirib çıxara bilərmi ki, cəmiyyət özü virtuallaşacaq və doğrudan da reallıqdan kənar olacaq? Yoxsa açıq şəkildə real proseslərin özü artıq keçib bu internet məkanına, ona görə də new media onu izləmək üçün orada da populyarlaşır, orada da inkişaf edir.
Orada ona görə inkişaf edir ki, orada onun yaranmasına bariyerlər demək olar ki, yoxdur. Yəni siz yeni qəzet açsanız, hansısa çoxlu pul xərcləməlisiniz, icazə almalısınız, bürokratik problem. Amma internetdə siz sadəcə olur, problemsiz sayt aça bilərsiniz və orada xəbərləri bilərsiniz. Yəni, məhdudiyyət belə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Asandır, mali nöqtə nəzərinə az pul qoymaq lazımdır. Amma o virtuallıqdan söhbət gedəndə, ümumiyyətlə, Azərbaycan əhalisini belə götürsə, o baş verən proseslərdən indi kənardadır. O qeyd olunan kimi, inanmıyorum, dedik ki, qəzetləri də oxumular, televizora da baxmırlar. Yəni, onlar bu prosesə heç bir müdaxilə eləmirlər. Amma yenə doğru qeyd olmuşdur ki, gənc nəsil, amma internet vasitəsilə aktivdir. Və bu yaxınlarda baş verən hadisə də məhz internetlə aid olan gənclər həbs olmuşdu. Yəni, o da bir göstəricidir.
Ki, artıq buradan müəyyən bir dalğalar gəlir, adi, normal alışdığımız həyatda öz əksini tapır. Onu demək istəyirsiniz. Yəni, virtual məkandan
Belarusiyada, İranda bütün məlumatlar hadisələr barəsində yalnız internet vasitəsilə yayılırdı.
Dinamən, bu təsir məsələləri.
Ya, tamam, mən əminəm ki, internet əgər 30-cu illərdə olsaydı, Sovet məkanında o miqyasda Stalin repressiyaları və Almaniyada da bir Führer, hətta demokratik seçki yolu ilə da olsa belə bir Führer hakimiyyətə gəlsə belə hakimiyyətdə qala bilməyəcəkdir. Baxın, bizim bu şans var. Hani ben biraz internete olabilir, ben bu mesele çok derinden bilmediğim için böyle rahatlıkla çok optimistçesine yanaşsam. Yani bizim bak indiki gençlik, ben herçende onların daha sık bağlantısını isterdim bu virtual dünyayla, daha virtual dünyayla bağlantı istersemez gerçek dünya hakkında bilgiler olarak kazandır. O virtuallık sözü siz yapay desin, doktor korkudur biraz. Hani o demek diyor ki her şey virtualda kalır.
Yani real değil.
Yani o dünyayı
onu hissetmek, ona dokunmak.
Yani bu
emosyalaştırmak.
O dünyada özünü de değişir, özünü de aktarır, tapır, kariyerle bağlı dakikleştirmeler yapar. Ona göre ben diyorum ki bizim bu gençler orta yaşına çatanda ve yaşlı yaşına çatanda Azerbaycan'ın yani ki modernleşmesi, o Zerdabi'nin arzuladığı Azerbaycan'ın biz gerçeği alametlerini göreceğiz. İnşallah.
Ne derecede Nur Bey New Media'nın, yeni medyanın uğuru internetleştirme prosesinin uğurundan asılıdır? Yani bilirsiniz mi, Azadlık Radyosu FM davasından çıkarılanda bizim bir grup dinleyicilerimiz buna göre gidip demeli kompüter aldılar. Buna göre koşuldular internete ve internetle bize kulağı asıldılar. Yani ansa bir hadise onlara buna tekan verdi. Nece eleyebilir? New Media nece etsin ki mesela New Media'ya yerlenmek için, New Media'dan yararlanmak için birçok vatandaşlar internete yerlensin. Yoksa burada proses tamamen eksi istikamette olmalıdır. Misal için internete olan kıymetler kifayet kadar aşağı düşmelidir ki New Media'da bundan sonra avtomatik böyük uğur kazansın.
Qeyd etdiyiniz proseslər ikisi də əlaqəlidir. Misal üçün, misal gətirim sizə, Dövlət Neft Akademiyasında o güllələmə günü, orada yəni ən birinci xəbər disputazda yayıldı və sonra gün ərzində demək olar ki, hər 5 dəqiqədən bir yenilənirdi. Və bu xəbər bütün şəhəri maraqlandırırdı və çoxlu internet klubu adamlar gedib məhz o mövzu, heç vaxt disputaza girməyən adam o mövzuda oturub refresh edib baxırdı ki, nələr baş verir, neçə ölənlər var, kimi tutublar, kimi öldürüblər. Bu bir tərəfidir. İkinci tərəfi də sözsüz ki, biz maraqlıyıq ki, dövlət liberallaşdırsın interneti, istifadəçilərin sayı çox artsın. Ona görə ki, istifadəçilərin sayı artır. New Media da adi mediadan fərqli olmayaraq, bu da bir biznesdir. Bu da reklama güvənməlidir. Reklamın da miqdarı ziyarətçilərin sayına çox əlaqəlidir. Yəni, nə çox istifadəçin var, o qədər reklam çox satacaqsan. Heç kim səni oxumursa, bankrot olacaqsan.
Böyle bir fikir də var. Digər tərəfdən, həddindən artıq çox ucuzlaşdırmaq da dövlət maraqlarında deyil. Bunu rəsmilərdən biri söyləyib.
Yəni, internetin istifadəçilərin sayını azalmaq
üçün? Yox, qiymətinin azalması.
O, başqa bir momentdir. Yəni, orada da yani internetin qiyməti Azərbaycanda qonşu ölkələrə nisbətən bahadır. Yəni bu düzgün deyil. Amma o maraq varsa o biz müzakirə elədiyimiz mövzudan biraz kənardadır. Yəni orada qiymət yaranma mexanizmi necə qoyunur o? Amma mən o prosesi pis deyirəm.
Ki qiymət sərbəst buraxılmalıdır.
Siz bundan çox yaxşı olardı ki Azərbaycan hökuməti postsovet respublikalarından məsələn Estoniyadan nümunə getirsin. 44 yaşında kimi vətəndaşlarını pulsuz bu kursları bitirəndən sonra indi 44-dən yuxarı, yəni o biri də bitdi 75 yaşa kimi. Yəni buna əl atmaq necə gözəl olardı, bizə də insanlardan internetdən istifadənin kütləvi şəkildə öyrədilməsi olaydı. Necə gözəl olardı. Yəni bu baxımdan Azərbaycandakı imkanları, maliyyə imkanları heç də Estoniyadan az deyildi. Düz deyim, Estoniyada qat-qat çoxdu bizdən.
Amma o elə pulsuz kurslar açsa inandırım ki, elə bir ajitaj olmayacaq indi. Bunlar ki, əhalinin başqa fikirləri var. Maslow diaqrammasına baxsanız, orada onlar əvvəl yeməlidirlər, içməlidirlər, qeyindirməlidirlər. Sonra başqa olan həyatda maraqlar baş verir. Estoniyalılar bizə nisbətən daha da yüksək səviyyədədirlər onda.
Razıyam.
Disputaz tutalım layihəsi Estoniyada super populyar ola bilərdi mi?
Olardı.
Azərbaycanla müqayisədə.
Olardı. Daha da çox populyar olardı, daha da çox gəlirli olardı.
düşünün. Mesela da. Ama Zeynep Hanım, doğrudan da cemiyete təsir etme mexanizmlərində, prosesində siz bayaq dediniz ki, mən biraz endişəliyəm bu virtual sözə görə. Digər tərəfdən də siz de indi nümunə gətirdiniz ki, Estonya'da 44 yaşına qədər bir təhsil vermə proqramı oldu, marifləndirmə proqramı. Sonra da ondan da yuxarı. Azərbaycanda bu aparılmır. Onsuz da cəmiyyət kənarda qala bilər. Ona görə bu perspektivə, bu prosesin perspektivinə inam kifayət qədər azdır. Necə bunun yayılmasına təkan verməyə? Bax, əsas qlobal konseptual sual budur. Ki, hər kəs, hər tərəf başa düşün ki, bu xeyirlidir əslində.
Əslində qalsa, biz, məsələn, aşağıdan dəyişməkdə böyük mənə problem yoxdur. Hı-hı. Azərbaycanın ən ucqar bölgəsində gedəndə belə, ən ucqar kompüterdən çox uzaq bir şey. Artıq o ailədə kompüter sözünü təsəvvüzü qalır və kompüter alma zərurətini hiss edirlər bunlar. Siz uşaqlara baxarsınız ki, kimdəsə varsa bir də bəs edir, o necə bağlanır ona. Bizim, mən o uşaqlara düzü daha çox inanıram. Hələ onun pulu da olmasa, kompüteri olmasa da ona daha çox inanıram. Nəinki o dövlət məmuruna ki, çoxlu vədlər verir, belə eləyəcək, eləyəcək. Çünki bu İKT orta məktəblərdə İKT proqramı ilə bağlı, hansı kompüterlərin alınmasına bağlı. Mən yəni təbii mətbuata istinad edib çox yoxlamadım, çox dərindən bilmədim ki, o məsələ toxumuram. Amma hansı kompüterin alındığı, nəticədə o kür kompüterlərinin keyfiyyəti ilə bağlı narazılıqları dəfələrlə eşitmişəm. Yəni aydın məsələdir, bu çox yəni çox milyonlu bir dövlət siyasəti səviyyəsində olanda bu, burada büdcədən yeyintilər, əyintilər falan şeylər olacaq. Amma bütün bunlara baxma, bu istəyin olması, bu istəyin olması və aşağılarda o istəyin artması nəzarət mexanizmində yadır. Mən məsələn optimistəm, mən inanıram ki 5 il bundan sonraki Azərbaycan 5 il bundan sonra 5 il bundan əvvəlki Azərbaycandan çox fərqlənəcək. Əgər fərqlənməyəcəksə o deməkdir ki, biz hələ virtual məkana da daxil olmamışıq.
Nə baxımdan? Virtual maariflənmə, virtual texnoloji proseslərdən yoxsa
texnoloji proseslərin çatımlı olması baxımından. Belə deyək. İnternetin əhalinin çox böyük hissəsində çatımlı olması. Bugün biz onu deyə bilmərik. Əvvələ, bahadır, qiymətlər Elnur çox belə təvazökarcasına dedi ki, bahadır başqalar, mənim xeyli bahadır, dəhşətli dərəcədə bahadır, Azərbaycana yaraşmayacaq dərəcədə, bu neft pulları olan Azərbaycana yaraşmayacaq dərəcədə bahadır və hansı dövlət məmuru dövlətin qiymətlərin biraz baha olmasında marağından danışırsa, onu heç də büdcə falan ehtiyacları ilə bağlamasın. Bu sadəcə sensuranın, bu sadəcə monopolizmin bir təzahürüdür ki, bu ifadə edib yəqin başqa sözlərini deməkdir. Sensura deməkdir, məkanı nəzarətdə saxlamaq imkanları, çox az xəbər yayılmasın, xəbərlə bağlı maneə yaratmaq imkanları deməkdir. Amma bilməlidirlər ki, bu əsrdə, 20-ci əsrdə bundan məşğul olmaq, bundan məşğul olmaq, o informasiya selinin qabağında, nə bilim, belə bir iki stol-stulla axının qarşısını almağa oxşayır. Axın hamısını aparacaq.
Vətəndaş jurnalistikası hansı ki New Media'nın əsas belə deyək də tərkib hissəsidir. Jurnalistik etikasının qaydalarına riayət etmək çətinlikləri İlnur bəy. Siz bayaq etdiniz ki, qəzetlərin oxunması sıfır dərəcəsindədir Azərbaycanda.
Çox demək olar ki.
Demək olar ki. Ona görə internetin təsiri və internetdə çap olunan məlumatların belə deyək imicə zərbə vurub vurması nöqtəyi nəzərdən daha həssas olurlar. Hələ biznesmenlər misal üçün və yaxud digər dövlət strukturları bu baxımdan etibarlığın dərəcəsinin qorunma çətinliyi nədən ibarətdir? Siz bayaq etdiniz ki, mən özünü nümunə gətirərkən məlumatı qeyd etdiniz və onun doğru olub olması, yoxlanması prosesinin çətinliklərini qeyd etdiniz. Amma etibarlığını necə qorumaq, necə etmək ki, misal üçün internetdə hansı bir portaldan məlumat oxumaq həmin o qəzetlərin oxuma dərəcəsinə inməsin. Yəni, hansısa bir portala inam qalsın. Digər tərəfdən, həmin o portala məlumat daşıyıcısı, əsas məlumat daşıyıcısı, adi istifadəçi olsun, adi vətəndaş olsun. Bax, burada müəyyən bir simbioz tapmaq gümən ki, böyük çətinlikdir.
Çox, çox çətindir. Yəni, saytın siyasətindən çox asılı da o necə özünü bazarda görür, necə o özünü göstərir və necə güdür siz dediniz o məhdudiyyətləri. Yəni, mən qeyd etdiyim kimi, belə bir xəbər çıxanda, önəmli xəbər, biz onu həmişə yoxluyuruq. həmişə çalışırıq yoxlamağa və əgər onu Bakı balaca şəhərdir, 2-3 zənglə o saat hər şey bilinir. O bilinən ki, biz o xəbər buraxaq referə, adamlar özləri, yəni o hadisəyə lokasiyasına aid olan, orada işləyən olan qohumları o xəbər özü başlayır dolmağa, yəni dolur. Ən vacibi o əsasın xəbərin kötüyünü yoxlamaqdır. Sonra özü gedir, prosesi biz müdaxilə eləmirik.
Bakına qeyd etdiniz, biz Azərbaycan qalan hissəsi. Onsuz da Bakını ömür boyu ayırdılar Azərbaycan qalan hissəsindən.
Biz önəmli xəbərlərin 90% burada baş verir. Yəni orada da əsasən maraqlı xəbərlər Naxçıvandan gəlir. Orada da amma istifadəçilərin sayı azdır. Orada da məhdudiyyətlər var. Bu problemdir. Qaydanda İKT-yə toxunmaq istəyirəm. Yəni, biz dövlət səviyyəsində qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın neftdən sonra ikinci prioriteti İKT-dir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu sahədə heç nə olunmur. Yəni, bizim nazirimiz var, o əsasən iki hissədən ibarətdir onun adında, yəni informasiya kommunikasiyası və rabitə. O əsasən rabitə ilə məşğuldur, telefon qovşaqla açılır və İKT-nin inkişafına heç nə olunmur. Yəni bu sahədə mən özüm 10 ildən də çox işləyirəm. Yəni bizim öz hansısa azad zonalar olmalıdır. Biz kəlbələməyə, proqramistləri böyütməliyik, yetirməliyik. Bu heç bir iş görülmür. Yəni bir müddətdən sonra, yəni bir 2-3 proqramingi bilən, 2-3 dizayn bilən adamlar hamısı onlar cəlb edəcək, onlar xaricə çıxıb gedəcək, onlar yerli bazarda onların məhsuluna ehtiyac olmayacaq. Yəni biz onları itirəcək və onlardan bəhrə ala bildiyimiz birliyi də itirəcək. Yəni bu çox ciddi problemdir. Ona görə indiki heç bir dəyişiklik olmasa bizim heç bir İKT gələcəyimiz olmayacaq. Mən sözüm deyirəm.
Belə çıxır ki, Elnur bəy, kimlərinsə marağındadır ki, İKT sahəsi inkişaf etməsin. Elə?
Yox, sadəcə olaraq lazımi yəni diqqət yetirmirlər bu sahəyə. Ondan irəli gəlir. Biz necə? Biz hər şey yəni yəni bu baş verir, o baş verir, bu baş verir. Kimisə bu strateji maraqlar elə dödür, elə dərin analiz heç kim eləmir. Onlar da onu fikirləşmirlər. Sadəcə olaraq diqqətsizlikdən irəli gəlir bu.
Bayaq, zəlamən, Ərəsin Orucudan danışırdım mən. Siyasi nöqtə nəzərdən o bir cümlə işlətdi ki, Avropa Birliyinin qaydalarının qəbul edilməsi birliyinin. İstər-istəməz hər bir ölkədə demokratik proseslərinə ən azı start verəcək və onların davamına bir təkan verəcək. Yəni, istər-istəməz. Nə qədər də buna mani olmağa çalışsalardı. New medianın inkişafı ölkədə azad cəmiyyətin formalaşmasında haqq ədalətinin daha yüksək səviyyədə dərəcəsində olmasına nə dərəcədə təkan verə bilər?
Bayaq Elnur bəy bir söz dedi, Bakıda olaylar əsasən baş verir. Əsasən baş verir. Biz bu hansı olayın ictimai önəmli olması da bəlli bizdə siyasətlərin nəticəsidir və bunda o sovet dövründən qalma siyasətlər də çox böyük rol oynayır ki məşhurlar, hökumətdəkilər, planlar, xəbərlər sanki onlarla bağlı olsun. Baxın, bu dediyizə dönmək istəyirəm. Baxın, new media xəbərin mərkəzini adi insana çevirir. Bax, o istifadəçi xəbərdə özünü görəcəksə, biz artıq o Avropa Birliyinin qaydalarının uğurundan danışmış olacaq. Bax, new media, bax, o uğura kömək edən bir gübrə, sözün əsl mənasında, bax, bu mənada gübrədir. Çünki insanlar ki, özünü ifadə edib, özünü çatdıracaq, özünü xəbərləyəcək, özünü xəbərləyirsə, bu deməkdir, xəbər, nəyin xəbər olması, nəyin ictimai önəm daşıması ilə bağlı beyinlərdə, peşəkarların da beyninə reviziya gedəcək. Artıq medianın mərkəzində dövlət başçısı, nə bilim, səsi partiya başçısı, nə müxalifət lideri, nə bilim, filan məşhur, filan müğənni, filan şey yox, vətəndaş gələcək. Bax, adi vətəndaş, bu interaktiv imkanlar, filanlar buna imkan yaradır və bu medianın verdiyi o qarşılıqlı əlaqə şey, yenə deyirəm də, saytın təbii tam razıyam Elnur bəyənə ki, saytın siyasəti necədir, filan, bunlar
çox qaydalar
və o siyasəti də o qaydalarda amma görüm. Oxuyum, saytla bağlı qaydaları tam oxuyum və bilim ki, bax, bu hara kimi mən buna güvənə bilərəm və buna hara kimi inanırım. Yəni, bu baxımdan new media, necə deyim, yəni, hətta mən başqa cür deyərdim, mən fikirləşirdim ki, new media olmasaydı, Avropa Birliyi kimi qurumlara inan gələcəyi baxımından çox Mən pesimist olardım şəxsən. New media bu optimizmi verir. O tipli birliklərin gələcəyi üçün. Çünki insanlar bir-birini tanımaq, öyrənmək, bir-birinə bələd olma şansını qazanırlar qısa bir zamanda.
Oldu. Gözləmək, deyərdim gözləyib baxa görə, amma gözləmək də lazım deyil, işləmək lazımdır. Zilma, minnətdarım sizə bununla görə. Çox sağ olun. Növbə sizə də təşəkkürlər. Çox sağ olun. Media üzrə ekspert Zilma Mədliyə və Disputas Partanın rəhbəri İlnur Bayım studiyamızın qonaqları idi. Mən dinləyicilərlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də azadradio.az saytından, Hotbird və Türksat Beykindən eşidilərik. Salamat qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini buldum.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycanda yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
I need to make you see. Oh,
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Darling, won't you ease my world?